Meda ish faoliyatining buzilishi juda og'ir va ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelishi mumkin. Meda faoliyati buzilmasligi uchun zarur bo'lgan xatti-harakatlarni bajarib turish kerak. Meda kasalliklarining kelib chiqish sabablari turlicha bo'lib, ko'pincha ular tartibsiz ravishda pala-partish, kerak-nokerak narsani iste'mol qilish natijasida ozodlikka rioya etmaslik, hazm bo'lishi uchun qiyin taomlarni me'yordan ortiq iste'mol qilish sababli yoki aksincha muzdek narsalarni ko'p iste'mol qilish oqibatida ham kasallik paydo bo'ladi. Me'da xastaliklarida ovqat, ichimlik alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa u ko'p va sifatsiz bo'lsa, sog'lom me'dani ham kasal qiladi. Yoki ovqat juda kam miqdorda bo'lsa, sog'lom oshqozonni ozdiradi va so'ldiradi.
Dorilarni ko'p iste'mol qilish ham yaxshi emas. Bunda meda o'z ishida dorining yordamiga o'rganib qoladi. Meda uchun ovqatlarning eng yaxshisi burishtirish xususiyati va achchiqligi bo'lib o'tkirligi yo'q va achishtirmaydigan narsalardir. Sog'lom kishilarga medani baquvvat qilish uchun burishtiruvchi narsalar foyda qiladi. Biroq isitma kasalligiga uchraganlariga bu jihatdan haddan oshib kuchli burishtiruvchi ovqatlar bermaslik kerak. Medada o'tkir xiltlar bo'lishi sababli yara va toshmalar paydo bo'ladi. Ularga ko'pincha boshqa azodan medaga oqib kelinadigan narsalar ham sabab bo'ladi. Meda yaralari ko'pincha kichik nafasga, ko'p terlashga, behushlikka va qo'l-oyoqlarning sovishiga sabab bo'ladi. Yara borligini goho kekirikning sassiqligi va tilni quritadigan bug' ko'tarishlaridan bilish mumkin.
Qizil o'ngajdagi yaraning meda og'zidagi yaradan farqi shuki, agar yara qizil go'ngacha bo'lsa, odam ko'p kekiradi va orqa tomonda ikki kurak o'rtasida va bo'yinga ko'krak boshida og'riq seziladi. Yaraning borligi yutilgan ovqatning o'tishini aniqlaydi. Chunki ovqat o'tayotganida og'riq yaraning qayerdaligini bildiradi. Ovqat o'tib ketgach, og'riq tez bosiladi. Agar meda og'zida yara bo'lsa, unda ko'krak ko'yisida yoki qorin tepasida og'riq seziladi. Bunda kuchli og'riq kuzatilishi mumkin. Meda kasalliklarida og'riq yana ovqat yegandan keyin boshlanib, ovqatni qusib tashlash, uni yaxshi hazm qila olmaslik, sovuq va yildan bo'ladigan meda xastaliklari paydo bo'lishi bilan kechadi. Meda kasalliklarida ham tabiat ne'matlaridan samarali foydalanish mumkin.
Qadimgi sharq tabobatida meda kasalliklarini ham davolashda shifobaxsh o'simliklardan foydalanilgan. Bo'yi madaron o'simligidan meda kasalini shifolashda samarali foydalanilgan. Undan shifobaxsh damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga bir stakan qaynab turgan suv qo'yiladi va o'simlikni quritib, maydalangan yer ustki qismidan bir osh qoshiq solib, 1 soat damlab qo'yiladi. Shu damlamadan kuniga 3-4 mahal ovqatlanishdan oldin 1 osh qoshiq ichiladi. Undan tashqari, meda shilliq pardasi yaraqlanganda, gastrit kasalligi paydo bo'lganda aloe o'simligi qo'llaniladi. Shu o'simlikning bir dona bargini olib, yonlaridagi tikonlarni kesib tashlab, o'zini yaxshilab iliq suvda yuvib, har kuni nahorda ovqatlanishdan yarim soat oldin bir dona bargini og'zingizda chaynab yutib yuborish zarur. Muolaja 1 oy davom etadi.